وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
E a remissão não é para os que fazem más obras, até que no momento em que a morte se apresenta, a um deles diz: volto-me arrependido agora, nem para os que morrem enquanto renegadores da fé. Para esses preparamos doloroso castigo,